away this morning.
Halo pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini. Kami di Amerika sudah memasuki musim gugur pendengar. Banyak acara yang melibatkan Indonesia, antara lain Festival Jalanan di New York Sabtu nanti. Makin banyak UKM Indonesia nih memasukkan produknya di pasar Amerika. Ikuti ya dalam liputan-liputan kami mendatang. Baiklah pendengar, bersama produser Bani Rahayu, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda. Di antaranya, sidang umum PBB dibuka. Pendekatan kebijakan luar negeri multilateral Amerika akan membantu selesaikan berbagai masalah di dunia.
Russia believes the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence.
Sejumlah organisasi sipil menilai penunjukan pejabat gubernur tidak demokratis dan kuat aroma konflik kepentingan.
Yang sampai roda pemerintahan di NTB provinsi stagnan karena tidak ada pejabatnya.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia. Masa depan perjanjian penting antara Korea Selatan dan Korea Utara yang ditandatangani 5 tahun lalu untuk mengurangi ketegangan militer kini menghadapi ketidakpastian, menyusul apa yang dianggap Seoul sebagai serangkaian pelanggaran dan provokasi militer yang dilakukan Pyongyang. Perjanjian Militer Komprehensif atau CMA yang ditandatangani oleh kedua Korea pada 19 September 2018 itu merincikan langkah-langkah untuk meredakan ketegangan militer dan mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan. Penandatangannya itu dilakukan pada masa Seoul dan Pyongyang rujuk. Namun, hubungan keduanya memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara meningkatkan program senjatanya, melakukan sejumlah uji coba rudal balistik, termasuk peluncuran rudal balistik antar benua berbahan bakar padat Hwasong-18 pada April dan Juli. Seoul melakukan tinjauan hukum atas penangguhan perjanjian itu setelah Korea Utara meluncurkan 5 drone yang melintasi Korea Selatan pada Desember tahun lalu. Salah satunya terbang di atas zona larangan terbang yang ditetapkan di sekitar kantor kepresidenan di Seoul dan lainnya terbang di dekat pantai barat Semenanjung. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuka pidato Majelis Umum hari Selasa dengan mendesak para pemimpin dunia untuk bertindak berdasarkan seperangkat tujuan multilateral. Guterres menyoroti hanya 15% dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berada pada jalur tepat untuk dicapai pada tahun 2030. Ia menyatakan penyesalannya karena masyarakat dunia tampaknya tidak mampu bersatu. Sementara itu, pada hari pertama sidang umum, Presiden Joe Biden berupaya meredakan ketegangan dengan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Bahkan ketika AS berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara lain untuk membatasi pengaruh Beijing.
The United States seeks a more secure, more prosperous, more equitable world for all people.
Amerika Serikat menginginkan dunia yang lebih aman, lebih sejahtera dan adil bagi semua orang. Karena kami tahu masa depan kami bergantung pada masa depan Anda. Izinkan saya mengulangi lagi, kami tahu masa depan kami bergantung pada masa depan Anda, katanya. Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri sidang umum itu. Biden berbicara tentang penyelenggaraan pertemuan lagi dengannya, tetapi belum dijadwalkan.
VOA.
Kita beralih ke Inggris. Inggris mengundang Tiongkok ke pertemuan puncak kecerdasan buatan atau AI dunia pada November. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan risiko teknologi tidak dapat diatasi jika salah satu pemeran utamanya tidak hadir. Kita tidak bisa menjaga keamanan rakyat Inggris dari risiko AI jika mengecualikan salah satu negara terkemuka dalam teknologi AI, kata Cleverly dalam sebuah pernyataan hari Selasa. Perdana Menteri Rishi Sunak menginginkan Inggris menjadi pemimpin dunia dalam mengatur AI dan pertemuan puncak pada tanggal 1 hingga 2 November yang akan mempertemukan pemerintah, perusahaan teknologi, dan akademisi untuk membahas risiko yang ditimbulkan oleh teknologi baru yang berpengaruh itu. London sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan Beijing, namun ada kecemasan yang semakin besar mengenai aktivitas Tiongkok di Inggris dalam beberapa pekan terakhir setelah terungkap bahwa seorang peneliti di Parlemen Inggris ditangkap bulan Maret karena dicurigai menjadi mata-mata Tiongkok. Pendengar, sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Amerika Joe Biden berusaha meyakinkan para pemimpin dunia bahwa visi kepemimpinan Amerika dan pendekatan kebijakan luar negeri multilateralnya akan membantu menyelesaikan berbagai masalah paling mendesak di dunia. Ia kembali mengecam invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun lalu sebagai pelanggaran prinsip utama piagam PBB.
I have the honor to welcome His Excellency Joseph R. Biden Jr., President of the United States of America.
Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali meminta dukungan internasional bagi Ukraina.
Russia believes the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence.
Rusia yakin dunia akan semakin lelah dan akan membiarkannya menganiaya Ukraina tanpa konsekuensi apapun. Namun saya tanyakan kepada Anda, jika kita mengabaikan prinsip-prinsip utama piagam PBB demi membiarkan si penyerang melakukan pelanggaran, bisakah negara anggota merasa yakin mereka sudah terlindung?
Ini menjadi tahun kedua Biden menggalang dukungan bagi Ukraina di hadapan organisasi dunia itu. Akan tetapi, di tengah kekhawatiran negara-negara selatan alias negara-negara berkembang bahwa isu Ukraina mendominasi sidang tahunan sehingga mengorbankan masalah lainnya, isu invasi Rusia pun baru disinggung Biden menjelang akhir pidato. Meskipun mayoritas negara mendukung resolusi yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu, banyak negara yang semakin khawatir akan dampak perang itu terhadap harga energi dan pangan global. Kini, terdapat seruan yang semakin besar dari negara-negara selatan agar Moskow dan Kiev mempercepat perundingan damai. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan,
"Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço."
Saya telah menegaskan kembali, perlu ada upaya untuk menciptakan ruang negosiasi. Banyak yang diinvestasikan untuk persenjataan dan sangat sedikit untuk pembangunan.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutarakan permohonannya sendiri di hadapan majelis dalam penampilan langsung pertamanya di sidang umum PBB sejak terjadinya invasi.
Russia is launching the food prices as weapons.
Rusia menjadikan harga pangan sebagai senjata. Dampaknya meluas dari pesisir Atlantik di Afrika hingga ke Asia Tenggara. Dan inilah skala ancamannya.
Dengan absennya pemimpin Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris, Biden menjadi satu-satunya pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menghadiri sidang tahunan itu. Ia menguraikan upaya Amerika untuk mengerahkan sumber daya bagi proyek-proyek infrastruktur global, mereformasi lembaga-lembaga internasional agar lebih inklusif, dan mengatasi tantangan global lainnya. Untuk Patsy Wilakuswara, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, Serikat Pekerja Otomotif Bersatu atau United Auto Workers, disingkat UAW, pekan lalu memulai pemogokan terhadap 3 produsen mobil terbesar AS terkait gaji dan tunjangan lainnya, sebuah perselisihan perburuan yang masih berlangsung dan bisa meluas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pemogokan terhadap 3 produsen mobil Detroit Selasa memasuki hari kelima tanpa terobosan dan berpeluang meluas. Para anggota United Auto Workers Union atau UAW melakukan aksi mogok dan berunjuk rasa di Detroit, Michigan sejak Jumat ketika serikat pekerja itu bersiap melakukan pembicaraan dengan perusahaan General Motors, Ford Motor, dan induk Chrysler Stellantis. Senator Vermont Bernie Sanders dan Gubernur Michigan Gretchen Whitmer ketika unjuk rasa dimulai menyatakan dukungan terhadap tuntutan UAW. Tuntutan ini termasuk pembagian keuntungan yang lebih besar, minggu kerja yang lebih pendek, pemulihan tanggungan pensiun yang sudah diperbaiki, dan keamanan kerja yang lebih baik seiring dengan peralihan mobil ke kendaraan listrik. Sejauh ini pemogokan terbatas pada sekitar 13.000 pekerja di 3 pabrik, masing-masing di General Motors, Ford, dan Stellantis termasuk Chrysler. Anggota Kongres Amerika Haley Stephen juga turut berunjuk rasa Senin. Anggota Partai Demokrat dari wilayah Detroit, Michigan ini mengatakan,
"What's happening here, what is taking place at the UAW and with this strike, 3 plants."
Haley Stevens mengatakan, "Apa yang terjadi di sini, yang terjadi di UAW dan dengan pemogokan ini, 3 pabrik di 3 negara bagian yang berbeda. Satu di Michigan menunjukkan gerakan modern untuk keadilan hukum pekerja dan keadilan bagi pekerja. Serikat Pekerja United Auto Workers menginginkan kenaikan upah sebesar 36% selama 4 tahun, sementara perusahaan telah menawarkan sekitar 20%. Serikat Pekerja juga menuntut jam kerja 32 jam seminggu dengan gaji 40 jam dan perubahan lainnya. Alih-alih melancarkan pemogokan besar-besaran melibatkan 146.000 anggotanya, serikat pekerja tersebut memilih untuk menargetkan 3 pabrik, sebuah rencana yang bisa membuat dana pemogokan serikat pekerja sebesar $825 juta bertahan lebih lama. Sean Finn, ketua serikat pekerja United Auto Workers, ketika mengawali pemogokan Jumat mengatakan,
"These members are out here. We're going to do what we got to do, so yeah, we're going to take care of our business. We have our demand."
Para anggota di sini melakukan pemogokan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi mengetahui kita akan menyelesaikan permasalahan kita. Kami memiliki tuntutan, kami sudah sangat jelas tentang tuntutan itu, dan jika perusahaan tidak menyelesaikan dan memenuhi tuntutan anggota kami dan memberikan mereka keadilan ekonomi dan sosial, kami akan meningkatkan tekanan. Kami akan mogok di lebih banyak pabrik lagi.
Sean Fain Senin mengatakan, UAW akan mengumumkan pemogokan di pabrik baru Jumat jika tidak tercapai kemajuan serius dalam perundingan tuntutan. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Donald Trump berencana untuk melewatkan debat calon Presiden Partai Republik berikutnya dan akan menuju Detroit untuk berbicara kepada serikat pekerja.
Pendengar, kita beralih ke tanah air. 10 pejabat kepala daerah dilantik sepanjang bulan September ini untuk menggantikan kepala daerah yang berakhir masa jabatan mereka. Sejumlah organisasi sipil menilai penunjukan pejabat gubernur tidak demokratis dan syarat dengan konflik kepentingan. Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian Selasa 19 September melantik penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB, lalu Gita Ariyadi menggantikan penjabat gubernur dan wakil gubernur NTB untuk masa jabatan 2018 hingga 2023 yang berakhir pada 19 September 2023, yaitu Zulkifli Mansyah dan Siti Rohmi Jalila.
Tolong laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang paling utama sebetulnya adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan berjalan. Jangan sampai roda pemerintahan di NTB, provinsi, stagnan karena tidak ada pejabatnya.
Harap Tito Karnavian dalam kegiatan pelantikan itu. Lalu Gita Ariyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi penjabat gubernur ke-10 yang dilantik pada bulan September 2023. Secara keseluruhan terdapat 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota yang berakhir masa jabatan di 2023. Menurut Mendagri, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengangkat penjabat sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Mendagri menjelaskan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati wali kota, diangkat penjabat bupati wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan pratama atau eselon 2. Dalam siaran persnya Jumat 7 September, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti langkah pemilihan pejabat kepala daerah yang dinilai tidak demokratis dan taat administrasi. Walaupun memang tidak dilakukan lewat mekanisme pemilihan umum atau pemilu karena sifatnya sementara, upaya untuk memilih kepala daerah harus dilakukan secara demokratis sesuai perintah konstitusi. Hal tersebut dimaksudkan agar menyesuaikan keperluan daerah dengan keahlian pejabat tersebut.
Dan juga tidak ada ruang publik untuk kemudian melakukan bentuk-bentuk pengawasan dan juga mengajukan partisipasi begitu ya.
Kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam konferensi pers secara daring. Kontras juga mengindikasikan ada konflik kepentingan dalam penunjukan penjabat kepala daerah Provinsi Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara yang berlatar belakang purnawirawan TNI Polri yang diduga bertujuan untuk mengakselerasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Selama abad terakhir ini, Jerman meraih kesuksesan ekonomi dari tahun ke tahun. Negara ini mendominasi pasar global untuk sektor mobil mewah dan permesinan, menjual dalam jumlah besar ke dunia sehingga setengah dari kegiatan ekonomi Jerman ada di sektor ekspor. Lapangan pekerjaan berlimpah, kas negara membengkak, sementara negara-negara Eropa lain tenggelam dalam hutang dan pustaka berkembang tentang apa yang bisa ditiru negara-negara lain dari Jerman. Tetapi masa itu sudah berlalu. Kini Jerman menjadi ekonomi negara maju dengan kinerja paling buruk dan IMF serta Uni Eropa mengantisipasi ekonominya akan menyusut. Hal ini terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina dan hilangnya pasokan gas alam yang murah yang menyebabkan goncangan keras pada industri-industri Jerman yang banyak menggunakan energi. Penurunan kinerja tiba-tiba dari ekonomi Eropa terbesar itu memicu gelombang kritik, kegelisahan, dan perdebatan tentang langkah selanjutnya. Jerman berisiko mengalami deindustrialisasi karena biaya energi tinggi dan pasifnya pemerintah dalam mengatasi masalah kronis lainnya. Hal ini mengancam pabrik-pabrik dan lapangan pekerjaan di Jerman pindah ke tempat lain. Demikian kata Christian Kuhlmann, CEO dari Evonik Industries AG, sebuah perusahaan kimia Jerman yang besar. Pukulan kedua datang ketika mitra dagang utama Jerman, Tiongkok, mengalami kemunduran ekonomi setelah menikmati pertumbuhan ekonomi kuat selama beberapa dekade. Goncangan dari luar ini memaparkan keretakan dalam fondasi ekonomi Jerman yang tidak diperhatikan semasa sukses, termasuk proses berlarut-larut untuk menyetujui proyek-proyek energi terbarukan yang sangat dibutuhkan.
Pendengar, rumput laut yang merupakan salah satu komoditas laut unggulan akan dikembangkan menjadi proyek strategis nasional. Selengkapnya, Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Meskipun 75% wilayah Indonesia adalah laut, lengkap dengan 17.500 pulau dan 108 km garis pantai yang kekayaannya tak terbatas, belum banyak potensi kelautan yang dimanfaatkan Indonesia. Padahal potensi produksi budidaya laut Indonesia mencapai lebih dari 50 juta per tahun. Ini belum termasuk 45% perdagangan barang di dunia yang melintasi laut Indonesia. Hal ini menjadi sorotan dalam acara Marine Special Planning and Service Expo 2023 yang dilangsungkan di Jakarta hari Selasa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi negara berpendapatan tinggi dalam beberapa tahun mendatang jika berhasil mengembangkan potensi kelautan. Proporsi sektor ini pada ekonomi Indonesia ditargetkan menjadi 2 kali lipat selambat-lambatnya pada tahun 2045. Hal ini tambahnya dapat dicapai dengan hilirisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, pendidikan, dana desa, dan konektivitas. Salah satu unggulan laut yang dapat digarap adalah rumput laut yang hilirisasinya dapat menjadi proyek strategis nasional.
Seaweed ini salah satu akan kita buat menjadi proyek strategis nasional karena juga akan membantu masalah lingkungan dan juga akan memberikan kontribusi bisa di degradable plastik menggantikan, bisa jadi pupuk organik, bisa juga tadi.
Lebih jauh Luhut berharap Indonesia dapat menjadi pusat peradaban maritim dunia. Dan untuk mewujudkan visi itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hingga 2026 ditargetkan mencapai 6%. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim itu, perlu ada rencana tata ruang wilayah nasional terintegrasi yang berwawasan Nusantara. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya maritim menjadi poros penting pelayaran dunia, jalur utama telekomunikasi nasional dan global, pusat blue carbon dan energi terbarukan dari laut menjadi aspek penting dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim Indonesia. Direktur Program Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Imran Amin menilai masih ada ego sektoral, padahal perlu ada integrasi antara perencanaan ruang darat dan ruang laut.
Di dalam implementasinya kan ini hanya sekedar pemerintah daerah menyelesaikan keterpaduan tata ruang ini hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab perintah dari undang-undang.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia atau WHO merayakan hari jadi ke-75 minggu ini dengan tema Sehat untuk Semua. Jakarta, Makassar, Kupang, dan Banda Aceh menjadi kota-kota di Indonesia yang dipilih oleh WHO untuk merayakan dan menilai target besar beberapa tahun terakhir, yaitu kesetaraan akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Eva Masrieva melaporkan.
Pendengar, 4 kota di Indonesia yang dipilih Badan Kesehatan Dunia WHO untuk memperingati hari jadinya yang ke-75, yaitu Jakarta, Makassar, Kupang, dan Banda Aceh, memang memiliki kekhasan dan isu kesehatan tertentu yang sedang disorot WHO. Khusus di Banda Aceh misalnya, siapa yang menyangka jika daerah yang kaya sumber daya alam ini ternyata masih mengalami kejadian luar biasa atau KLB polio pada Oktober 2022 hingga Januari 2023. Diwawancarai VOA hari Selasa, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Sulasmi mengatakan,
Aceh ini mengalami sedikit kendala atau challenge ya, tantangan di imunisasi. Capaian imunisasi dasar lengkap kita itu terendah se-Indonesia. Jadi masih banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk diimunisasi atau tidak mau diimunisasi anaknya.
Okay. Alasannya, alasan mereka tidak mau dipolio itu murni hanya misalnya kayak bapak-bapak nggak mau terganggu nanti anaknya demam rewel begitu ya. Atau karena ada stigma-stigma lain, misalnya kayak di Pakistan kan ada stigma bahwa kalau polio itu bisa membuat mandul misalnya.
Oh banyak, ada hoax macam-macam lah. Masih ada isu halal haramnya gitu loh. Jadi banyak sekali tantangan imunisasi di Aceh ini.
Technical Officer WHO Indonesia Dieter Eckhart memang menyoroti hal itu ketika datang langsung ke Banda Aceh akhir pekan lalu.
We work together, for example, to improve childhood nutrition, immunization, disease surveillance, and to eliminate malaria.
Dalam wawancara dengan VOA beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih ada 5% atau sedikitnya 240 ribu anak Indonesia yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap dan berpotensi mengidap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Bali adalah provinsi dengan tingkat imunisasi dasar terlengkap tertinggi di Indonesia yang mencapai 81,69%. Sementara Aceh adalah yang terendah, yaitu hanya 38,19%. Lebih jauh, Dr. Sulasmi mengatakan dalam dialog intensif yang dilakukan secara berkala dengan WHO, disadari perlunya intervensi sensitif untuk mengatasi rendahnya cakupan imunisasi yang lintas sektoral dan lintas program.
Jadi itu ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Yang spesifik itu yang dilakukan oleh bidang kesehatan. Itu dia punya daya ungkit 30%. Nah, kita bekerja terus aja untuk kesehatan, pontang-panting pun cuma punya daya ungkit 30%. Tapi ada yang namanya intervensi sensitif. Itu yang dilakukan oleh keluarga berencana, dilakukan oleh Kementerian PUPR, bagaimana sanitasinya, bagaimana pangannya, bagaimana bisa perkebunannya, kemudian peternakannya. Nah, itu semuanya bagaimana bisa kolaborasi bersinergi melaksukan ini. Nah, itu dia punya daya ungkit 70% loh.
Wow.
Jadi masalah gizi tidak bisa hanya diselesaikan oleh kesehatan saja. Nah, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait, lintas sektor, lintas program, sudah saatnya bergandengan tangan. Nggak bisa bekerja sendiri-sendiri.
Di hari jadinya, WHO menggarisbawahi perlunya upaya terus-menerus untuk meningkatkan cakupan gizi, imunisasi, dan surveillance penyakit di seluruh Indonesia.
Pendengar, Sheriff di wilayah New Mexico pada awal September lalu berjanji untuk tidak menerapkan perintah darurat dari gubernur guna menangguhkan sementara hak membawa senjata api di tempat umum di dalam dan sekitar kota Albuquerque. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Sheriff Bernalillo County John Allen saat konferensi pers mengatakan,
"Because it's unconstitutional, so there's no way we could enforce that order."
Hal ini tidak konstitusional, jadi tidak mungkin kita bisa menegakkan perintah itu. Larangan ini tidak akan mengurangi kekerasan bersenjata.
Reaksi cepat terjadi setelah gubernur dari Partai Demokrat, Michelle Lujan Grisham, mengumumkan perintah tersebut dan kepada wartawan mengatakan telah memperkirakan akan ada tantangan hukum dan bahwa polisi negara bagian akan menangani penegakannya. Jaksa wilayah Bernalillo County, Sam Berman, seorang pemimpin Partai Demokrat yang ditunjuk oleh Lujan Grisham bersama wali kota Albuquerque, Tim Keller, dan kepala polisi Harold Medina mengatakan mereka juga tidak akan menegakkan perintah tersebut. Sebuah kelompok hak senjata mengajukan gugatan federal dalam waktu 24 jam setelah perintah itu dikeluarkan untuk meminta perintah pengadilan agar perintah tersebut tidak diberlakukan. Anggota Parlemen Negara Bagian dari Partai Republik juga telah mengusulkan untuk memulai proses pemakzulan terhadap gubernur tersebut, sebuah langkah yang memerlukan dukungan dari Partai Demokrat yang mengendalikan badan legislatif di negara bagian tersebut. Kejahatan dengan kekerasan terutama terjadi di wilayah metro terbesar di New Mexico, di mana pembunuhan mencatat rekor pada tahun 2022 dengan 120 orang terbunuh. Demikian menurut data polisi Albuquerque. Gubernur mengatakan larangan membawa senjata berlaku selama 30 hari untuk membawa dan menunjukkan senjata di sebagian besar tempat umum. Ia mengaitkan situasi tersebut dengan ambang batas tingkat kejahatan dengan kekerasan yang saat ini hanya ditemui di kota metropolitan Albuquerque. Pemilik toko senjata Los Ranchos, Mark Abramson, mengatakan negara bagian benar-benar perlu menegakkan hukum dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan penegakan hukum tersebut.
We need to look at where those incidents are occurring.
Kita perlu melihat di mana insiden tersebut terjadi, bagaimana terjadinya. Kita perlu menanggapi perilaku agresif di jalan raya. Kita perlu menanggapi secara bertanggung jawab penggunaan senjata. Namun saya belum melihat orang yang terlibat dalam peristiwa ini bersikap patuh hukum. Ini bukan situasi bela diri. Ini adalah seseorang yang menembak kendaraan karena motivasi atau alasan yang tidak jelas.
Berdasarkan perintah tersebut, warga masih bisa membawa senjata ke beberapa tempat khusus seperti lapangan senjata atau gudang senjata, asalkan senjata api tersebut memiliki kunci pemicu, wadah atau mekanisme yang membuatnya tidak mungkin digunakan untuk menembak.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.